Dragi bratje in sestre, dragi domači, prijatelji gospoda nadškofa Lojze Urana, lepo vas vse pozdravljam pri tej zahvalni maši za njegovo življenje, za njegovo duhovništvo in škofovstvo. Dovolite, da se najprej predstavim, da boste spogledali, kdo je tukaj, ki se daj mašuje ob tej priložnosti. Sem Roman Globokar in z gospodom nadškofom sva preživela 8 let skupaj v Zavodu svetega Stanislava po njegovi upokojitvi, kamor je prišel in prinesel blagoslov v našo hišo. Vsem otrokom, mladim in zaposlenim je vedno znova prinašal veselje, radost, nekaj prazničnega. In lepo je, da smo tukaj danes zato, da praznujemo. Kakšno bi bilo življenje, če ne bi bilo praznovanje? Pravzaprav bi celotno naše prizadevanje izgubilo smisel, če se vsake toliko časa ne ustavimo in ne praznujemo. Se razveselimo drug drugega, se veselimo darov, ki jih je Bog položil vsakega izmed nas in le te z veseljem delimo z drugim. To nam potem daje tudi moč, da gremo naprej. Brez praznika ni življenje. In to današnje praznovanje nam je pravzaprav pripravil svetomašnik Alojz Uran. Zelo se je veselil svojega svetomašnega praznovanja. In že nekaj časa nazaj je načrtoval to svoje praznovanje. Nasplošno je gospod nadškof rad praznoval in delil veselje z drugimi. Zelo rad je bil duhovnik in škof. In Bogu je bil hvaležen za dar življenja in za dar duhovništva in je vsak dan znova podano odgovarjal Bogu, da oče. Vsem, kar mu je to življenje prinašalo, lepo in tudi težko. In ta odprtost Božjemu klicu je rojevala številne sadove. V svojih 50 letih duhovništva in 27 letih škofovstva je mnogim pokazal pot v življenje, jih spremljal v veselih in žalostnih trenutkih, jih bodril, opogumljal, navduševal, delil z njimi radost in veselje, bolečino in trpljenje. Verjetno smo tudi zato danes skupaj, ker se nas je dotaknil. Lahko rečem, da je sledil navodilo papeža Frančiška, ki pravi, da naj bodo pastiri taki, da bodo imeli vonj po ovcah. Nadškof Uran je imel vonj po ovcah. Bil je blizu ljudi. Vsako priliko je izkoristil, da je nesel tudi kakšen praznični trenutek v druženje. Če se le dalo, je dvignil vzdušje s tem, da je zapel kakšno pesem ali je spregovoril ljudem na srce. Verjetno se vsi strinjate z menoj, da je nadškof Uran ljubil življenje. Rad je živel, rad je imel družbo, rad je imel pesem, rad je praznoval, rad je tudi dobro jedel in tudi pogostil ljudi. Duhovnikom v zavodu je recimo ob sobotah redno pripravljal zajtrke, še najrajše je napravil pražene jurčke, ki jih je prejšnji dan nabral. In zaradi tega njegovega pristnega življenjskega veselja smo ga imeli v zavodu svetega Stanislava vsi radi. Od otrok v vrtcu in osnovni šoli do dijakov in vseh zaposlenih. Brez težav se je pri obrokih usedel med otročke, med mlade dijake, med profesorje ali med čistilke. Vseeno mu je bilo, z vsakim je znal navezati stik, vsakemu je znal podeliti svojo bližino in zato ga je bil vsakdo iskreno vesel. Mnogo je anekdot iz tega časa, mogoče samo eno podelim z vami, neko jutro je bil prav posebej nasmejan in dobre volje na zajtrku in mi je povedal, da se je usedel mizi, kjer je že bila ena punčka, ki je jedla svojo čokolino in on je prišel s svojim pladnom, na katerem je imel pač naloženo, karkoli je že bilo tam, si je nabral kar precej stvari. In ta punčka, ko se je usedel, ga nekaj časa gleda z odprtimi očmi, potem mu pa reče, ti si pa danes zelo lačen. In to je nač dobro tako spravilo dobro voljo, da je to ponavljal še kar nekaj časa vsakemu, ki ga je srečal, je podelil to zgodbo. In takih različnih zgodb je res veliko. In upam, da se ne motim, če rečem, da je eno od bistvenih sporočil nadškofa Urana spodbuda k veselju do življenja, k hvaležnosti za vse, kar imamo, kar prejemamo in k praznovanju. Skupnost, ki ne praznuje, je obsojena na propad. Družina, ki nima prazničnih trenutkov, je obsojena na propad. Župnija, ki ne praznuje, je obsojena na propad. Narod, ki ne praznuje skupaj, je obsojen na propad. In zato je pomembno, da si vzamemo čas za praznovanje, da smo preprosto drug z drugim v veselju, da lahko delimo skupaj življenje. In zato je tudi ključnega pomena praznovanje nedelje za prihodnost naše civilizacije. Če nimamo nekega ritma v vsakdanjem tempu, tudi kot skupnost, tudi kot celota, potem se nam slabo piše. Današnja Božja beseda pa je govorila o sejavcu in semenu. Tudi pokojnemu nadškofu Uranu te prilike niso bile tuje, se je izhajal iz kmečkega okolja in dobro je vedel, da mora kmet narediti vse, kar je v njegovi moči, da bo žetev obilna, da mora obdelati polje. Kljub temu pa vsak kmet tudi ve, da ni vse odvisno samo od njega. Da lahko pridejo vremenske neprilike, da lahko škodljivci uničijo vas njegov pridelek. Ta naš svet je zaznamovan tudi z delovanjem zla, ki ga ne moremo povsem odpraviti, ki ga ne moremo povsem obvladati. Toda Sveto pismo zelo jasno poudari, da končna zmaga pripada dobremu. V drugem berilu smo slišali apostola Pavla, ki govori, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Celotno stvarstvo se bo iz sedanjega stanja trpljenja in razpadljivosti rešilo v poveličano stanje, v stanje polnega življenja. Pavel tu ne govori samo o nekem dogodku v daljni prihodnosti, ki se bo zgodil ob koncu časa, ampak o Božji logiki delovanja tukaj in sedaj. Že danes se to dogaja in tisti, ki imamo vero v Jezusa Kristusa, ki imamo prvine duha, kot pravi Pavel, znotraj tega ranjenega in trpečega sveta upiramo svoj pogled v odrešensko resničnost. Prepoznavamo odrešensko Božje delovanje že v tem trpečem, ranjenem svetu. In tisto, kar je najpomembnejše, je prav to, da je naš pogled uprt v Božje delovanje. Spomnim se, kako je gospod nadškof Uran, diakon v pridigah, ki jih je imel večkrat ponovil misel, da je bolje prižgati svečko, kot preklinjati temo. Bolje je prižgati svečko, kot preklinjati temo. Zla ne premagujemo tako, da ga preklinjamo, da poskušamo na silo iztrebiti vse, kar je slabo, ampak da se odločimo in delamo dobro, naredimo nekaj dobrega. V evangeljski priliki ob pšenici in jurki služabniki vprašajo gospodarja, ali naj gredo in izruvajo ljulko, ki je nepričakovano usklila med pšenico. Gospodar ni sejal plevela, ampak samo dobro seme. In gospodar jim pravi, nikakor, da med obiranjem ljulke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Na koncu, ob žetvi, bo prišlo do ločitve med ljulko in pšenico. V času, ko pšenica zori, pa je ljulka njena spremljevala. In tako je tudi v našem življenju. Znotraj zgodovine človeštva in znotraj vsakega človeka obstaja stalno bojno polje med dobrim in zlim. Velikokrat nas verjetno pograbi želja, da bi želeli razčistiti z vsem zlom, z vsem hudim, vse tako izpuliti, iztrebiti. Vendar vemo, da vsako nasilje rodi novo in še večje nasilje. Jezus nam s priliko o pšenici in ljulki pokaže, da je treba moč usmeriti predvsem v rast dobrega semena. In ne misliti samo na plevel okoli nas in na način, kako bi ga uničili. Povedal sem že misel, da je bolje prižgati svečko, kot preklinjati temo. Naj tej misli dodam še druga, ki je bila prav tako blizu, na škofu v Ranu, ki pravi, da Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Tudi po krivih črtah Bog zna pisati pravilno, pravno. Bog daje življenje in rodovitnost tudi v primerih, ko ljudje vlečemo krive črte in ko delamo krivico. To je verjetno izkusil že vsakdo izmed nas, prav gotovo tudi današnji slavljenec nadškof Uran. V prvem berilu smo slišali, da beseda, ki jo daje Gospod, na nek način že najde pot, da se ne vrne nazaj k njemu brez uspeha. Božja beseda bo imela uspeh. Bog bo uspel. Bog je v kaosu človeškega življenja iznajdljiv in obrodi življenje v nepričakovanih okoljih in na nepričakovan način. Nobeno trne, nobena kamnita tla ne bodo dokončno uničila semen Božjega življenja. In tukaj smo pri osrednjem sporočilu današnje Božje besede. Seme, ki ga Gospod ustrajno seje, bo obrodilo sadove. To je gotovo. Od nas pa je odvisno, kakšen teren bomo pripravili za Božje seme. Bog se ne utrudi sejati svoje besede, ki dajejo življenje, čeprav teren ni vedno ugoden. Seme Božje besede nosi v sebe življenje. Seme je vsekakor dobro. Vse pa je odvisno od terena, kam bo to seme padlo. Mi smo odgovorni za ta teren. Mi smo odgovorni za to, da pripravimo svoja srca, da zrahljamo svojo notranjost, da bi lahko sprejeli resnično Božjo besedo, ki daje polno življenje. In zato se v tem slovesnem razpoloženju, prazničnem razpoloženju danes vprašajmo, kakšno je naše srce. Smo pripravljeni prisluhniti Božji besedi, jo sprejeti vase in jo uresničevati v svojem življenju? Je mogoče naše srce otrdelo zaradi razočaranja, jeze, negativnih izkušenj, nezainteresiranosti, apatičnosti, ravnodušnosti? Je to mogoče tista cesta, na katero pada seme in ne more uskliti zaradi otrdelosti našega srca? Mogoče smo med tistimi, ki smo se sicer hitro navdušili za evangeljsko sporočilo ob nekem lepem dogodku, pa nam je potem zmanjkalo moči, da bi ustrajali na vsakdanji poti vere, kot seme, ki je usklilo iz kamnite zemlje, ki ni zmoglo vzdržati preizkušenih naporov. Mogoče pa so nam posvetna zaskrbljenost in nasprotovanje onemogočili, da bi se globlje posvetili duhovnemu življenju. Oče, to seme padlo med trne in mnoge vsakdanje skrbi nam onemogočajo, da bi bolj pogledali v duhovnost, v smisel našega življenja. Verjetno je nekaj od tega vsaj občasno v vsakem izmed nas, da seme, ki ga Bog seje, pade na cesto, da pade med trnje, da pade na kamnita tla. Bistveno pa je, da imamo v sebi željo, da hočemo pripraviti dobro zemljo. Da hočemo razrahljati naša srca, da bi sprejeli Božjo besedo. Sami tega ne zmoremo, zato je pomembno, da živimo tudi kot skupnost, kot občestvo, da se zbiramo skupaj, da podpiramo drug drugega pri rahljanju naše zemlje, da bi lahko sprejeli Božje seme, da smo med seboj povezani, da se med seboj podpiramo. Bog ostaja optimist. Seme njegove besede je vsejalo v ta svet in Bog ve, da se ne bo vrnilo k njemu brez uspeha. Na nas pa je, da se odzovemo in da sprejmemo njegovo besedo. Nadškof Uran je srkal vase Božjo besedo in živel iz nje in hkrati bil neutrudni sejalec Evangelija, ki se je vedno znova podajal na pot, da bi v drugih pripravljal teren za sprejem Božjega življenja. Zanj je že prišel trenutek žetve. Njegovo življenje je obrodilo stoteren sad in prineslo obilo sadov. V hvaležnosti zato danes praznujemo njegovo zlato mašo. Naj se pri usmiljenem očetu veseli zasluženega plačila. Nam vsem pa naj bo v nebesih mogočni priprošnik in molitveni podpornik. Amen.